Азербайджан талаштуу Тоолу Карабах үчүн Армения менен согушка олуттуу даярдыктарды көрүүдө. Мындай билдирүүнү Азербайджан коргоо министри 11 февральда Бакыда Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун тынчтык сүйлөшүүлөрдөгү арачылары менен болгон кездешүүдө жасады. Сафар Абиевтин айтышынча, Армения Карабахтагы оторчулук саясатын токтотууга тийиш. Бакы эгер согуш баштаса татыктуу жообун аларын Армения эскерткен. Ирован колдогон жергиликтүү армяндар Тоолу Карабахты 90-жылдардын башындагы согуштун натыйжасында контролдоп калган. Согушта 30 миңдей адам өлгөн.
Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу болду. Эми аба ырайы февралдын 12-сінде Кыргыз Республикасында ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын күтүрбөйт. Жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө 11-16, таласта 10-15, түштүк областтарда 9-15, ысык көлдө 1-6 градус жылуу, нарында -2 +3 чейин, ал эми тоолордо -4-9 градус болмокчу. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарлардан уксаңыздар керек, Египетте же Мысырда өлкөнү 30 жылдан ашуун мезгилден бери бийлеп келген президент Хосни Мубарак бийликтен кетти. Бул тууралуу вице-президент Омар Сулайман кечээ кечке жуук жарыя кылды. 18 күндөн бери Мубарактын кетишин талап кылып, египеттик шаарларда жыйын куруп жаткан демонстранттар азыр шаттанган маанайда тынчтык бек чурот деген билдирет.
Ошентип, Кыргызстан менен Тунистен кийин дагы бир мусулман өлкөсүндө Мысырда элдик толкундоолор инкылаптын жеңиши менен аяктады. Египеттин Мысырдын президенти Хосни Мубарак кечээ жума күнү 11 февралда кечинде кызматтан кетти. Бийлик эми куралдуу күчтөрдүн аскердик кеңешинин колуна өткөнүн өлкөнүн вице президенти Омар Сулайман өкмөттүк сыналга аркылуу кечээ күнкү кайрылуусунда тастыктады.
Бисмиллахи рахмани рахим. Аюхал муатинун. في هذه الظروف العصيبه
урматтуу мекендештер, өлкө башына түшкөн азыркы оор мезгилде президент Хосни Мубарак президенттик кызматынан кетүүнү оң тапты. Ал мамлекеттеги иштерди көзөмөлдөөнү куралдуу күчтөрдүн жогорку кеңешине өткөрүп берди. Алла Таала бизди сактасын.
Деди Омар Сулайман. Бул кабарды Мубарактын президенттиктен дароо кетүүсүн талап кылып, Каирдеги президенттин ак сарайы менен мамлекеттик сыналгы компаниянын имараттарынын алдында жана борбордук Тахрир эркиндик аянтында жыйылган 10 миңдеген демонстранттар жана башка шаарларда чогулган миңдеген калайык кубанычын билдирген ураандар жана кыйкырыктар менен тосуп алышты. Google компаниясынын жакынкы чыгыш жана түндүк Африка аймагы боюнча маркетинг бөлүмүнүн менеджери мысырдык жаштарды Facebook интернет тармагы аркылуу жигердүү аракеттерге алгачкылардан болуп үндөгөн адам Ваил Гоним мырза эле. Ал инкылап жеңген алгачкы сааттарда CNN сыналгы каналы үчүн курган маегинде соңку окуяларга ушунчалык шыктанып турганын жашырган жок.
Мен мысырдык болгон үчүн бактылуумун. Жүрөк толтомдон айтаарым, баардык мысырдыктарды куттуктайм. Мен Египет кош келиңиз деп жарыялагым келет.
Деди Ваил Гоним мырза. Ал эми оппозициячыл саясатчы, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед Аль-Барадеи 11 февралда кечкурун CNN саналгысына мындай деп билдирди.
Мысыр алгачкы жолу демократиялык жана эркин мамлекет болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатты.
Деди Аль-Барадеи. Эл аралык коомчулукта да Мысырдагы соңку окуяларга карата ар кыл мамилелер билдирилүүдө. Европа биримдиги Мысырдагы реформачыл өзгөрүүлөргө тилектеш болорун билдирди. АКШ президенти Барак Обама да жума күнү атайын чыгып сүйлөп, Мысырдагы өзгөрүүлөргө өз колдоосун айтты.
Кызматтан чегинүү менен президент Мубарак Мысыр элинин өзгөрүүлөргө суусап турганына өз жообун берди. Бирок бул Мысырдагы өткөл доордун акыры эмес, башаты гана болуп саналат.
It's a beginning.
Деди Обама мырза. Ал эми Улуу Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон болсо, Тахрир аянтында жана башка жайларда жыйындарга чыгып, өз өлкөсүнүн илгерилешин талап кылгандар үчүн 11 февраль эч унутулгус айырмалуу бир күн болгонун айтты.
Египеттин
жаңы өкмөтү чыныгы ачык, эркин жана демократиялык коомдун имаратынын керегесин кура баштаган өкмөт болот го деген ишенич
билдиребиз.
Деди Дэвид Кэмерон. Бириккен улуттардын баш катчысы Пан Ги Мун мырза болсо, Мысыр эли тынч жол менен өз максатына жеткенине тен берээрин 11 февралда айтты.
I commend the people of Egypt.
Мен Мысыр элине өздөрүнүн мыйзамдуулуктарын жүзөгө ашырууда бейпил, каармандык жана тартиптүү мамилесин айгинелеген үчүн ыраазычылык билдирбей кое албаймын. Мен баардык тараптарды ушундай эле урукту сактоого чакырам. Бириккен улуттар уюму бул жараянга колдоо көрсөтүүгө даяр.
Assist in the process.
Деди Пан Ги Мун. Араб мамлекеттеринин лигасынын башчысы Амир Муса Мырзада Мысырдагы инкылапка колдоосун билдирди. Ал эми Швейцариядан алынган маалыматка караганда, бул өлкөнүн бийлиги мурдагы президент Хосни Мубарактын жана анын жан жөкөрлөрүнүн Швейцар банктарындагы эсептерин тоңдуруу тууралуу жума күнү буйрук чыгарган. Тынчтыкбек Чоротеген, Азаттыгын алгысы, Прага.
Азаттык плюста калыпты ашкерлөөчү детектор.
Жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн.
Студиянын алгачкы коногу депутат Камчыбек Ташиев.
7-нчи канага тиешеңиз барбы?
Ооба.
Ичкиликтин айынан кызматка чыкпай калган күнүңүз болгонбу?
Жок.
Айкүл эл саясий партиясынын лидери Эдил Байсаловко күтүлбөгөн суроолор.
Сиз Американын шпионусузбу?
Жок.
Сиз интернетке чогултканды материалды жайгаштыргансызбы?
Ооба.
Руслан Бекназаровду ээрчиген учактар чынбы жалганбы?
Максим Бакиевдин кымбат баалуу машинасын минип алганыбызбы?
Жок.
Кызыктуу телепрограмманы Келеткан дүйшөмбү кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүз.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусуп жана сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезекти мына бул темага берсек, Бишкектеги Дастан заводу кубаттуу торпедолордун айрым элементтерин чыгарары тууралуу сөздөр көптөн бери айтылып келет. Туркия бул заводко кызыгып калганы тууралуу сөз болгондон кийин Орусия мурдагы президент Бакиевдин учурундагы келишимдерди эстей баштаган экен. Анда ушул темага Илимжан Узаков кайрылат.
Бишкек шаарындагы Дастан заводу советтөө орунда атактуу шквал торпедосунун айрым элементтерин даярдап келгени айтылат. Учурунда дүйнөдөгү эң эле ылдам торпедолордун бири саналган шквал азыр да Орусиянын аскер флотундагы негизги куралдардын катарына кирет. Шквалбы же башкабы, айтор бул завод торпедо тетиктерин чыгарары белгилүү. Ошол себептүү бул ири заводко болуу Орусия көбүрөөк кызыктар. Заводтун жетекчилиги мындан мурдараак Дастанда атактуу шквалдын эмес, башка торпедолордун айрым тетиктери чыгарылганын билдирген. Бул тармакты мыкты билген адистер да шквал Орусияда чыгарыларын, Дастанда чыгарылгандар башка маркадагы кубаттуу торпедолор экенин айтышат. 2009 жылы Курманбек Бакиев президент кезинде Дастандын 48% акциясын Орусияга берүү тууралуу сүйлөшүүлөр болгон. Орусия өз кезегинде Кыргызстандын 180 миллион долларлык карызын кече турганын айткан. Кийин бул маселе созулуп отуруп, былтыр 7 апрелде Бакиевдин бийлиги кулап калды. Убактылуу өкмөт болсо декрет чыгарып, заводдун 50% акциясын улутташтырып койгон. Жакында эле Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган баштаган жоон топ делегация Кыргызстанга келип, эки тараптуу ири экономикалык долбоорлор тууралуу айтылган. Түркия тарап Кыргызстандын Манас эл аралык аба майданы, Кыргыз нефтегаз менен катар Дастан заводуна да кызыктар экени айтылган. Ошондон тарта Кремлдин сөзүн сүйлөгөн орус тилдүү маалымат каражаттары сүйлөшүп алгандай бул маселени катуу көтөрүп чыгып, убада кылынгандай Дастандын 48% акциясы Орусияга берилиши керек деп чыгышты. Башкаруудагы коалициянын өкүлү, социал-демократтардын мүчөсү, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков азаттыкка билдиргендей, Дастан заводу өлкөдөгү бирден бир стратегиялык ишкана болуп саналат. Аны толук кандуу иштетүү менен өлкө олчойгон кирешелерди көрсө болот. Андыктан генералдын пикиринде аталган заводду колдон чыгарбай, ар качан көзөмөлдөөчү акциясын кармап туруу керек.
Дастан Кыргызстанга өзүнө керектүү объект болуп эсептелинет. Биз бул жакшы билесиңер, дүйнөдө эки гана нерсе чоң акчаларды алып келет да, биринчиси жанагы баңгизаттар, экинчиси куралдар. Ошондон эми баңгизаттар менен көптөр иштешпейт, ал эми ошо курал тараптан өзүңөр маалыматыңар бар, мына Америка Кошмо Штаты, Россия өтө чоң мындай ошолорду чыгарып сата турган өлкөлөр болсо өлкөсүлөт, ошодон абдан көп мамлекеттин казанына акчалар түшөт да. Ошол негизинде биз дагы муну өзүбүз иштетелик деп мен министр болуп турганда, коопсуздук кеңештин катчысы болуп турганда, бир нече жыл мурунку президенттерге, кийинкиси Бакиевкадагы өзүнүн сунушун киргизип, эгерде биз башка өлкөлөр менен ушундай келишимдерди өзүбүз түзсөк, мындай өтө пайдалуу нерсени алып келет да.
Деди Исмаил Исаков. Мурдагы чекист генерал Мирослав Ниязов азаттыктын суроолоруна жооп берип, Дастан заводу атактуу шквал торпедаларын чыгарбасын айтты. Бирок бул заводдон андан кем калышпаган торпедалар жасалып, учурда аларды Орусия, Индия, Иран жана башка бир катар мамлекеттердин аскерлери деңиз флотторунда колдонушат. Ошондой эле генералдын пикиринде бул маселени Кыргызстан Орусия менен биргеликте чечүүсү керек.
Бул завод өтө маанилүү элементтерин чыгарат. Мынал торпедалардын головка самонаведения деген бар. Автоматический головка ошол системаны, корпусной системаны чыгарат. Негизи толугу менен чыгарат. Бул завод иштегени анан автору, бул заводдун автору, ошол торпедалардын автору булар россиялыктар. Кандай болгон күнү дагы жүзүбүз жарык болуш үчүн Россия менен кеңешип, сүйлөшүп, алар менен макулдашып, андан кийин тагдырын чечсе болот эле.
Андан тышкары Мирослав Ниязов Дастан заводу Түркиянын колуна өтүп кетет дегенге ишене бербесин айтты. Анткени Кыргызстанга таасири деле чоң Орусия ага жол бере койбойт. Кыргыз бийлиги деле расмий Москва менен мамлесин бузууну каалабайт. Ошентсе да Кремль төбөлдөрү барган сайын Кыргызстанда таасири артып бараткан Түркиядан анын экономикалык, техникалык мүмкүнчүлүктөрүнөн чочулап тургандай. Түркия абдан динамикалуу өнүгүп аткан мамлекет. Экономикасынын өнүгүү темпи боюнча ал Орусияны караандатпайт. Чоң жыйырмалыктын былтыркы жыйынында Түркия өнүгүү темпи боюнча Кытайдан кийинки эле экинчи орунду ээлеп, Европа мамлекеттерин озуп өткөнү айкын болгон. Анын үстүнө бул мамлекет АКШ башында турган Түндүк Атлантика аскерий уюмунун же НАТОнун мүчөсү. Ошол себептүү орустардын дастан тагдырынан чочулашы жөндүүдөй. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тармак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө. Региондун айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Казакстанда бийликтеги Нур Отан партиясы Нурсултан Назарбаевди президентке талапкер кылып көргөзүү учурда жыйынтык азыртан эле белгилүү шайлоого катышууну көздөгөндөр тил сынагын берип жатат. Ал эми өлкөнүн негизги оппозициялык партиясы алдагы шайлоого карата өз турумун бүгүн аныктамакчы. Өзбекстанда адам укугун коргоочу уюмга мындан дээрлик бир жыл мурун аяктаган жашыруун сот жараяндагы өкүм эми белгилүү болду. Таджикстанда оппозициячыл гезиттин башкы редактору жана партиялык ишмер белгисиз адамдардан катуу токмок жеди. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Оболу Казакстан окуяларынан кезексиз президенттик шайлоо жараяны башталган Казакстанда ушул жума күнү бийликтеги Нур Отан партиясы президенттике Нурсултан Назарбаевди кайрадан көрсөтүп, ал бул сунушту кабыл алды. Өз сөзүндө Назарбаев 3-апрелге белгиленген шайлоодо жеңип чыгаарына ишеним билдирип, өзүнүн Казакстан 2030 деген стратегиясы жана жакында элге сан кайрылуу санын шайлоо платформасы болорун белгиледи. Шайлоо жараяны башталган 4-февралдан бери Казакстандын Бороодук шайлоо комиссиясына президентке өзүн өзү көргөзгөн 4 адам арыз берген. Назарбаевди кошкон талапкерлер саны азырынча 5 болду. Алардын ичинен ушул аптада БШКнын тил комиссиясы коомчулук канча белгиси жаратылыш коргоочу Мусагали Дубанбековду президент Назарбаевдин өзүн сынактан өткөрүп, ал эми оппозиция активисти мурдагы депутат Уалихан Кайсарды казак тилин жетиштүү деңгээлде билбейт деп тапты. Бүгүн ишемби 12-февралда Казакстандын оппозициядагы эң ири саясий уюмдардын бири эсептелген Жалпы улуттук Азат социал демократиялык партиясы курултайын өткөрүп, алдагы шайлоого карата өз турумун аныктаганы жатат. Жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү шайлоого катышуунун казак оппозициясы үчүн кажети эмнеде, кандай маңызы бар? Биз ушул жана башка суроолор менен жума күнү Казакстандын Жалпы улуттук Азат социал демократиялык партиясынын баш катчысы Амиржан Косановко кайрылды.
Биринчиден, Казакстан оппозициясы өзү ар кыйла уюмдардан турады. Маселен, азыр коммунисттик партия жана тиркелмеген алга партиясы шайлоого бойкот жарыялоо тууралуу өзүнүн позициясын билдирип жатыр. Демократиялык уюмдар болгондуктан биз мындай позицияны биз түшүнүстүктөн карабыз керек. Ал биздин Азат Жалпы Улуттук Социал-Демократиялык партиясы бул биригей уюм. Ягъни кешеги 2 дербес партиянын биригип үлкөн күч, саясий күч болгон күчү. Сондуктан биз өзүбүздүн курултайыбызды, съездибизди өткөрөбүз. Азыр биз партия ичинде ар түрлүү консультация, акылдашуу, пикир алмашуу жүргүзүп жатырбыз. Бир нече сурак бар. Бул шайлоодун неликтен кошумча асыгыш жасалып атканы, неликтен анын алдында 2 ай бою референдумга байланыштуу үлкөн саясий наукан болгонун бүкүл казак халкы билип отур. Ягъни казакстандык режим Тунис, Египетте болуп жаткан окуялардан шошуп отур. Ягъни сонда болуп жаткан окуялар эртең Орталык Азия аймагына, анын ичинде Казакстанга да өз ыкпалын тийгизетинин алар сөзсүз биледи. Сондуктан осындай асыгыс шайлоо жасап отур. Экинчи себеп, бул шайлоо кандай негизде өтүп жатыр? Шайлоо адил өтүү үчүн биз миндеттүү түрдө азыр шайлоо тууралуу заңга, саясий партиялар тууралуу заңга, башка сөз тууралуу заңдарга шугул өзгөрүш енгизүүбүз керек. Кээ бир сарапчылар айтады, шайлоо жарыяланып койду, бул заңдарды өткөрүү үчүн убакыт керек деп. Менин айтарым, биздин Казакстанда бийликтин өзүнүн саясий жигери болсо, ата заңыбызды, конституцияны 17 мүнөттө өзгөртө салат. Сондуктан жаңагы аталган заңдарды өзгөртүү үчүн 17 саат убакыт кетет. Эгерде сол позициялар орундалса, жана де Ак Орда шыны менен өзүнүн саясий реформаларга деген ниетин билдиретин болсо, жана жаңагы заңдар өзгөрөтүн болсо, арине саясий оппозиция мындай шайлоого катышуу керек жана катышууга миндеттүү.
Амиржан мырза, демек оппозициядан бирдиктүү талапкер жөнүндө азыр маселе жок экен да, туурабы? Биздин түшүнүгүбүздө.
Биригей кандидат азырча жок, консультациялар жүрүп жатыр. Биздин партиябыздын төралкасы Болот Абилов досунду эртең съездге, съезд өзүнүн пикирин осуган байланыштуу айтады. Жалпы менин оюм, бүкүл демократиялык күчтөр биригип биригей ортак кандидат сунганы дурус болор эди. Бирок ону мен сизге азыр ашык айта албайм, консультациялар жүрүп жатыр.
Акыркы суроо мына ошо шайлоого катышабыз деген айрым азаматтар, биз бул шайлоого мисалы Дубанбеков деген мырза кечээ айтты, мен бул шайлоого президентке каршы эмес, жөн эле экологиянын маселелерин көтөрүү үчүн чыгып жатам депчи. Эми шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болгондо да оппозиция кокус катышса, оппозиция үчүн бул эмне шайлоо, эмне максатта катышкан шайлоо болот да бул силерге? Жыйынтыгы белгилүү.
Саясий оппозиция үчүн бул шайлоолордун кез келген науканы калкпен жумуш жүргүзүү үчүн тек гана Астанада, Алматыда отуруп гана эмес, облустарды аралап тек гана өзүнүн устанымын, багдарламасын насихаттап гана коймой, бийлик үчүн күрөшүү керек. Казыркы таңда дал казыркы Казакстандагы шайлоо тууралуу заңнама, казыркы колдонулуп жүргөн практика президент Назарбаевдин бийлигине осы күндө ықпал етеді дегенге мен сенбеймін. Ол үшін сайлау заңдарын өзгерту керек, сол кезде ғана билік өзінің бәсекелесте жеңіс жеңгені туралы ашық айта алады. Оған дейін бұның бәрі декоративті, жоғарыдан реттелетін және өзінің қарсыласына сын айту емес, сын айтудан бетер тіпті қолдау көрсететін кандидаттармен жарыс болады. Марионетка декоративті түрдегі кандидаттар болады. Олар болғаны ол биліктің өзіне жаман. Яғни билік өзінің бәсекелесі, қарсыласы кім екенін көрсетеді. Яғни билік өзінің беделін, не беделінен одан сайын айырыла түседі. Ал бұның өзі бүкіл әлем алдында Қазақстанның беделін одан сайын түсіреді. Қазақстандағы сайлау деген процесс күлкіге айналдырады.
Деп айтты Қазақстанның жалпыұлттық Азат социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Амиржан Қосанов өлкедегі кезексіз президенттік сайлау туралы. Сіз Азаттықтан Борбор Азия апта ішінде берілісін ұғып жатасыз, емі Өзбекстан оқияларынан. Бұл аптада Өзбекстанның көз қаранды сүк қорғаушыларының демиргелу тобу деген уюм Ташкенттің облыстық соту тарабынан жабык режимде жана жашырын өткөрүлгөн жараяндан кийин былтыр 4 мартта соттолгон 14 адамдын тизмесин жарылады. Көз карансыз укук коргоочулардын демиргелүү тобунун башчысы Сурат Икрамов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде сот өкүмдөр эмне үчүн бир жылдан бери ачыкталбай келгенин жүйөсүн мындайча түшүндүрдү.
А эти суды происходили за пределами города Ташкента в различных
сот жараяндары Ташкент шаарынын сыртында, Ташкент облусунун шаарлары менен райондорунда өткөн. Соттолгондордун туугандары жалдаган адвокаттарды тергөө да, сотко да катыштырышкан эмес. Жараянда мамлекет берген гана адвокаттар болушкан. Сот абдан жашыруун өткөндүктөн биз анда өкүмдөрдү алада, табада алган жокпуз. Соттолгондордун жакындары азыр деле аларга канча жыл берилгенин, жаза мөөнөтүн кайсы колонияда өтүп жатышканын билишпейт.
Где вообще отбывают срок наказания, в каких колониях?
Маалыматка караганда эң улуусу 51 менен эң кичүүсү 26 жаш курактын ортосундагы 14 адам 13 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратылган. Алардын ар бирине Өзбекстандын кылмыш кодексинин 22 беренеси, анын ичинде терроризм, улуттук, расалык, этникалык же диний кастыкты козутуу, Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө кол салуу, коомдук бирик менен же диний уюмду мыйзамсыз деген беренелери боюнча айып коюлган. Соттолгондор Ташкент шаарынын имам катиби Анвар Кары Турсуновдун өмүрүнө кол салган жана Өзбекстандын ички иштер министрлигинин террористтикке каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Хасан Асадовду өлтүрүүгө тешеси бар деген шек менен 2009 жылдын сентябрь-октябрь айларында камакка алынгандар. Өзбекстандын көз карансыз укук коргоочуларынын демиргелүү тобунун эсебинде 2009 жылдын июль-август айларында катталган жогорудагы кылмыш иштери боюнча ошол жылдын күзүндө 200 ашык адам кармалып камакка алынган. Кийинчерээк тергөөгө жана соткалардын 84 гириптер болгон. Аталган уюмдун маалыматына белгиленгендей, соттолгондордун баары Ташкент облусунун Кибирай районунун жана Ташкент шаарынын тургундары. Тергөө учурунда оң көрсөтмө бериш үчүн кыйноого алынышкан. Адамы кун коргоочу Сурат Икрамов Азаттыктын кабарчысы менен маегинде былтыр март айында соттолуп эсептелген 84 кишинин бир сотто чыгарылган 14 чыгарылган өкүмдүн көчүрмөсүн алар өз бактары аркылуу эми ала алышкандыгын кошумчалап, өкүмдү өз учурунда бербөө ачыктабоо Өзбекстандын сот системасына кеңири жайылган көрүнүш экендигин белгиледи.
Но, в общем, знаете, сейчас вот, в принципе, это входит уже в систему.
В принципе, бул азыр системага кирип калды. Өзгөчө акыркы кездери динге ишенгендер камакка алынган учурларда жашыруун соттор өтүлдү. Маселе адвокаттар мамлекеттики экендигинде жатат. Соттолгондордун туугандары жакынынын адвокаты ким экенин билбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы мен ал адвокаттарга деле өкүмдү колуна бербейт өндөнөт. Анткени мага белгилүү болгондой, атүгүл мамлекеттик адвокаттар соттолуп жаткандарды коргоо үчүн керек болгон айыптоо кортундусун да алар сот залына келгенде гана берип, кайра жараян аяктаган кезде күндө кайтарып алып турушкан. Жараян ушунчалык жашыруун болгон.
А вот после окончания ежедневно забирали их. То есть настолько это было секретно, что...
Сурат Икрамов Азаттыктын кабарчысы менен маегинде агатар алардын уюму калган 70 адамдын иши боюнча да сот өкүмдөрүнүн көчүрмөсүн табуу аракетин улантып жаткандыгын кошумчалады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Тажикстан окуяларынан. Таджикистанда оппозициячыл Наджот гезитинин башкы редактору жана Ислам Каражалуу партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Хикматулло Сайфулозода белгисиз адамдардан катуу токмок жеди. Бул окуядан кийин оппозициядагы Ислам Каражалуу партиясы өкмөттү өз элин жерип, жарандардын укугун тебелеп жатат деп айыптады. Партиянын билдирүүсүндө коррупция, авторитардык башкаруу, демократияга жана улуттук биримдикке шек келтирип жаткандыгы да айтылган. Ал эми бийликтеги элдик демократиялык партия оппозициянын дооматын четке кагуу менен өлкөдө азыр иштеп жаткан 8 саясий партия эркин басма сөз бар экендигин белгилөөдө. Президент Эмомали Рахмондун партиясынын агитация жана пропаганда бөлүмүнүн башчысы Усман Солехов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде оппозициячыл активисттин жана журналисттин сабалышын комментарийлеп буларды айтты.
Биз көйгөйлөрдү зордук зомбулук, коркутуу жана кысым жасоо жолу менен чечүүнү айыптайбыз. Өзгөчө сөз исламчыл партиянын басылмасын жетектеген саясатчы жөнүндө жүрүп жаткан кезде. Биз мындай нерсе болгонуна абдан өкүнөбүз.
Оппозициячыл Наджот гезитинин башкы редактору жана Ислам Каражалуу партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Хикматулла Сайфулозодо 7 февралда эртең менен өз үйүнөн алыс эмес жерде токмоктолгон. Дарыгерлердин айтымында бети башы катуу запкы жеп, мээси чайкалган. Душанбелик саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, бул иш боюнча кандайдыр бир жыйынтык чыгарууга али эртелик кылган күндө деле токмок деген адамдын кесиптик ишмердиги башкы версияга тара карылууда жана кылмыштын бетачыларына үмүт аз.
Я думаю, что пока расследование не завершено, говорит о какой-либо
тергөө аяктай элек болгондуктан, тигил же бул версиянын үстөмдүк кылары жөнүндө айтуу эртелик кылат. Кандай болгон күндө да тергөөнүн жыйынтыгын күтүү керек. Бирок менимче башкы версия анын редакторлук жана партиялык ишмердиги. Дүйшөмбүдө адамдардын көбү мына ушул версияга ыктап жатышат. Бул кылмыш иштин бети ачыларына үмүт абдан эле аз, анткени бул жакшы пландалган жана коркутуп коюу акциясы болгондой.
Дейт саясаттануучу Саймудин Дустов. Тергөө демекчи Ислам Каражалуу партиясынын жетекчилиги Азаттык радиосунун тажик кызматына жума 11 февралга карата кол салуу фактысы боюнча кылмыш али козголбогондугун билдиришти. Таджикстандын укук коргоо органдары мунун жүйөсүн соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга электиги менен түшүндүрүшкөн. Редакторго жана саясий партиянын активистине салган кол салууну өз билдирүүсүндө АКШнын Душанбедеги элчилиги да айыптады. Америкалык тарап тажик өкмөтүн кол салуу боюнча кылдат иликтөө жүргүзүүгө жана күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде жоопко тартууга чакырды. Өкүлү токмок жеген Ислам Каражалуу партиясы 92-97 жылкы жарандык согушта өкмөткө каршы күчтөрдүн башында турган. Азыр партия тажик парламентинде 2 гана орунга ээ. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Берүүбүздү аяктоо алдында аймактын апта ичиндеги маданий жаңылыктарынын бирин айта кетели. Түркмөн Борбор Ашкабатта бул аптада коңшу Ирандын маданий күндөрү өттү. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, маданий күндөрүн алкагында сүрөт жана фото көргөзмөлөр, фольклордук жамааттын концерти, Иран режиссерлорунун кинофильмдери көргөзүлдү. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Прагадан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Бишкек шаарынын мэринин шайланышында мыйзамдуулук сакталдыбы деген суроого арналды. Талкууга Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов менен Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков катышты.
Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн талкуулай турган темабыз Бишкек шаарынын мэринин шайланышында мыйзамдуулук сакталдыбы. Бүгүн биздин студиябызда Бишкек шаарынын мэри Иса Мыркулов, саламатсызбы, жана Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков, саламатсызбы. Равшан мырза, ушул Бишкек шаарынын мэри Иса мырза шайланып жатканда сиз биринчи ушул суроону көтөрдүңүз. Мыйзамдуулук сакталбай жатат. Дагы кыскача айтып кетесизби, негизи сиз эмнеге каршы чыгып жатасыз?
Эки нерсеге каршы чыктым. Биринчиси бул мыйзамдуулук маселеси, экинчиси азыркы күндө демократиялык мамлекет курабыз деп келген президенттин демократиялык жол менен эмес, мурдагы Бакиев салып берген түптүз жол менен гана кетип атканына каршы чыгып өзүмдүн принципиалдуу көз карашымды айттым. Биринчи маселе боюнча, мынакей Кыргыз Республикасынын конституциясы колубузда турат, 64-чү статьясына ылайык президент ушул 64-чү статьяда кандай ыйгарым укуктары болсо, ошону гана аткарганга милдеттүү жана укуктуу. Бул жерде президент шаардын мэрин шайлоо үчүн шайлоо процесстерин уюштурат жана шаардын мэрлигине өзүнүн кандидатурасын сунуш кылат деген бир дагы бир көрсөтмө жок. Ошондуктан президент өзүнүн чыгарган указын мен мыйзамсыз деп таптым. Бул баягы элдин башын айлантпай, ар нерсени айтпай, бир гана эң маанилүү, эң башкы законубуз конституцияга гана таянып ушул нерсени айтып атам. Мындан кийин дагы убагы чыкканда башка дагы мыйзамдарды көтөрүп айтып берем. Ушул мыйзам негизинде президент биринчи жолу президент болуп келгенден кийин Кыргыз Республикасынын президенти катарына Кыргыз Республикасынын мыйзамын негизги конституциясын бузду деп айтсак туура болот. Экинчи, президент айтып атат, биз демократиялык мамлекет курабыз деп. Демократиялык мамлекетте шаардын өзгөчө мамлекеттердин борбор шаарлары бул демократиялык, түз демократиялык жол менен шайланат. Мындайча айтканда, шаардын башчысын шаардын эли шайлашы керек.
Түшүнүктүү. Сиздер айтып жатасыздар да, премьер-министр ушу азыр укугу бар эле депчи. Премьер-министрде дагы жазылып жүрбөйбү, анын ыйгарым укуктарына да киргенем экен да, ушул мэрди шайлоо. Кандай болуш керек эле?
Бул конституция чыккандан кийин, бул конституцияга каршы келген Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын бардыгы өзүнүн күчүн жоготкон. Бул дагы мыйзамдарда жазылуу.
Сиз жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзамда айтып атасыз.
Ооба, президент айтып атат, мен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзамга таянып, ушул Бишкек шаарынын башчысын шайлоону уюштурдум деп атат. Бул мыйзам иштебейт. Бул мыйзамды бүгүн биз жок деп койсок болот. Анткени бул мыйзамдын кээ бир беренелери жаңы конституцияга каршы келип атат. Ошондуктан жана мен айтып кеткендей, конституцияда жазылгандай, бул мыйзам өзүнүн күчүн жоготкон. Ошондуктан президент өзүнүн кайрылуусунда далилдеп айтып атат, меники мыйзамдуу деп. Бул мыйзамсыз иштебеген законго президент өзү биринчи кезекте таянып иштеп атат.
Иса мырза, айтсаңыз, ушул негизги аргументтерден тышкары дагы башка себептер бар деп ойлойсузбу парламенттин каршы чыгышына ушул суроо боюнча?
Эми биринчиден мен урматтуу Роза Исаковна биздин президенттин распоряжениясын сындоого алууга акым жок. Себеби мен буну аткарып билип деп отурам. Биринчиден. Экинчиден, бул урматтуу депутат Равшан Жээнбеков айтып аткан нерсе, эми мен өз пикиримди айтам, жараң катары пикиримди айтат элем. Бир аз ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар боюнча законду окусаңыз, ошол жерде баягы чёрным по белому жазылып турат. Ошон үчүн бул закон жокко чыккан эмес. Эгерде бул законду жокко чыгарсаңар, анда жанагы өзүңүз айтып аткан президенттин распоряжениясы туура эмес деп айтсаңыз болот. Ал эми конституция боюнча, президенттин ыйгарым укуктары боюнча, ошол эле конституциянын 5-чи беренесинде жазылып турат, 5-чи беренесинин 3-чү пунктта жазылып турат. Мамлекет, мамлекеттик органдар өзүн өзү башкаруу местное самоуправление, анын жетекчилери баар тең конституцияда закондордо жазылган ыйгарым укуктарынан алкагынан чыкпаш керек деп жазылып турат дословно. Конституция жазылбагандан кийин мыйзам иштей берет. Мыйзам болсо о местном самоуправлении, а жерде жазылып турат, ошол жерде толугу менен. Эгерде сиздер ушул маселени жогорку кеңеште талкуулабай законго учурунда өзгөртүү киргизип койсоңор, мындай сиздерде баягы кротоктор болбогонбуз биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, мындан тышкарыдагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасын ага баа бере турган, аны шайлай турган шаардык кеңеш бар.
Иса мырза бир нерсени айтып кетти да, эмне себептен ушуга чейин жогорку кеңеш ошол өзүн өзү башкаруу боюнча жергиликтүү мыйзамды конституцияга дал келтирип карама каршылыктарын жойгон жок, же болбосо сиз айтып жаткан эл шайлаш керек деген жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган жок?
Буга биздин күчтүү аргументибиз бар. Социал демократиялык партиянын мүчөсү болот. Бүгүнкү күндө социал демократтар партиясынын лидери мамлекетибиздин премьер министри коалициянын башында турат. Көпчүлүк добуш жогорку кеңеште коалициянын колунда. Премьер министр коалициянын мүчөлөрү эгерде сунуш кылып мурда киргизе турган болсо, албетте биз карап койсок туура болмок, абдан жакшы болмок. Бирок тилекке каршы коалициянын мүчөлөрү азыркы күндө күн тартибин дагы аныктайт, негизги маселелерди дагы чечет, көпчүлүк добуш менен кайсы гана маселе болбосун өткөрүп дагы алат. Бул коалициянын иши, алар киргизиш керек эле. Ошондуктан бул биринчи кезекте ошол коалицияга тие турган сөздү. Эмне үчүн жогорку кеңеш караган жок? Жогорку кеңеш бир эле күндө президент алып чыгып туруп ушул маселени көтөрүп коет экен, биз ошол жака бара калалы деп жогорку кеңеш бир экстрасенстер эмес да. Жогорку кеңеш күн тартибинде каралган баардык маселелерди өз убагында карай берет. Мисалы, мындан бир күн мурда эле шайлоолордун алдында мен маселе көтөргөм, биз ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизели. Ошонун негизинде шаардын мэрин принципиалдуу түрдө демократиялык жол менен эл шайлай турган кылалы, президент эмес, эл шайласын деп. Андан дагы көбүрөөк айта турган болсок, эгерде биздин президентибиз Бакиевке каршы чыгып келди 5 жыл бою, а Бакиевке каршы чыкканда Бакиев жамандагы ал жасаган механизмдер, ал жасаган демократияга жамынган жолдору бүгүн жакшы болуп калдыбы? Бакиевдин убагында өткөн мэрди шайлоо менен бүгүнкү Отунбаевандын убагында өткөн мэрди шайлоонун кандай айырмасы бар? Карап көргүлөчү.
Иса мырза, менде бир суроо да. Ушул шайлоолор бир гана парламент ызычы жаратпастан башка сайттарда дагы, көрөрмандардан дагы пикирлер келип атат да. Биринчи ушул 7 апрелден бери биринчи ошо Бакиев, Акаев мезгилинде өткөн шайлоолорду элес калтырды деп. Мурда мисалы үчүн Нариман Түлеев кезинде Тарбинский вице мэр, ал дагы Саматов кылган э, бул жолу дагы Красиенко Саматов кылды. Сиз Красиенко үчүн жооп бербейсиз, бирок ошону элес калтырып атат да, ошондой формалдуу түрдө өткөн шайлоо болуп калды деп. Сиз өзүңүз кандай пикирдесиз?
Мен биринчиден урматтуу Равшан Жээнбековдун айткан сөзүнө, аргументине пикирим айтайын. Дагы бир жолу баягы белгилеп коеюн, мен өзү жарандык баягы өзүмдүн позициямды айтып атам. Силерге ким мисалы үчүн жолто болду же бөгөт койду, ушул маселелердин баарын тең келгенден бери ушул баягы кайчылаш болгон жердин баарын тең оңдоп түзөп коюуга. Мына бүгүнкү күндө канча деген райондордо, канча деген баягы организацияларда жетекчилердин баары тең ИО болуп отурат мисалы үчүн. Буларды эмне үчүн күтүп отурасыңар? Же обязательно ушул президенттик күтүш керек? Бул бир. Экинчиден, силер кандай закон кабыл алсаңар, аткарбай койсо ошону айтсаңыздар болот. Ал эми демократия, эми Бакиевди эстебей эле коелу, себеби бүгүн эми анын калтырган изин мына бүгүнкө чейин көрүп атабыз, эл асабын тартып атат. Парламент, мен дагы бир жолу айтып атам, өзүмдүн жеке пикирим ушул мыйзамдар менен алек болсо жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө депутаттар, сиздер ушул өкмөттүн ишин, президенттин ишин сыноо, анын аскы киргизип жергиликтүү бийликтердин маселесине киргизишип атасыңар, болор болбос маселенин баарына тең комиссия түзүп атасыңар, комиссия түзүп эле убактын баарын текке кетирбей эле бир ушундай мыйзамдар үстүнөн иштебейсиңерби? Бүгүнкү күндө ушул мыйзамдардын баары ордуна келсе,
ушул суроолорго жооп берип коесуздарбы? Эмне себептен сиздер мындай
талаш тартыш болбойт эле? Анан кийин эми момундай өзүңөрдү өзүңөр сындап атасыңар мисалы үчүн, туура деп ойлойм. Бул бөлөк бирөөнү сындоо эмес, булар өзүңөрдү ушундай сындасоңор жакшы болот эле да. Эми мен айтып коеюн, мен деле мисалы үчүн депутат болуп 4 созуп иштедим, бирок бир да жолу момундай бүгүнкүдөй мисалы үчүн баягы бирөө туура эмес, анан кийин өзүнүн ушу ишти так аткарып, ылдамыраак аткарып койсок ушундай дагы талаш тартыш да болбойт эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мен ойлойм, ушул стабилдүүлүккө, могу эгерде демократия десеңер, парламент кичине бир ошого кошум салым кошуш керек. Анан демократия деп атасыңар, эгерде ушул мына бүгүнкүгө чейин окуялар, ошол эле Роза Исакованын кошкон салымы демократияга, эми ар ким ар жакта жүргөндө баардыгы качып ошол бийликтен коркуп түз чыккандан үйүнө жатып алып анан кийин бүгүн эми ушундай түзүлгөндөн кийин жакшы конституция кабыл алыңдар. Эми конечно шаркабатыстар бар, бирок эми иштейли да мындан ары. Эми эл карап турат. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы бир жакшы принципиалдуу маселе болсо талкууласа болот.
Сиздин оюңузча бул принципиалдуу эмес э?
Азыркы талкууланып жатканчы бул жергиликтүү кийлигишип атыш дагы принципиалдуу эмес, себеби бул ошо закон о местном самоуправлении и местном госадминистрациянын мыйзамында жазылып турат. Бул жерде
ал эми Рашан мырза айтып жаткан шайкеш келбешичи, чындап эле Бакиев мезгилинде кабыл алынган жана ошол 2007-жылкы конституцияны түптөп турат деп айтып атышат да эксперттерчи.
Жарайт, бул мисалы үчүн президенттин ыйгарым укугун окуп берди, ал эми премьер министрдин ыйгарым укугунда 89 беренеде жазылып турат, 7 пунктунда ушул жергиликтүү администрациянын башчыларын жергиликтүү кеңештин сунушу менен дайындайт же болбосо бошотот деген ал жерде жазылган. Бирок өзүн өзү башкаруу жөнүндө жазылган эмес, ал жергиликтүү администрация жөнүндө жазылган, а өзүн өзү башкаруу жөнүндө жазылбай калган да. То есть бул эми противоречие жок. Эгерде ошол жерге жазылып кала турган болсо бүгүн ошол эле сунушту премьер министр берген.
Ал эми мындай жолду кандай карайсыз? Парламент макул ошол мыйзамдарды иштеп чыкпай койду же карабай койду да, бирок сиздер эртерээк сунуштап анан күтүп парламент чечимин башка мыйзам менен же алар сунуштаган мыйзам менен өтсөңүз кандай болот эле?
Бул маселени мен чечпейм.
Шашылыш түрдө болду да.
Бул маселени мен чечпейм. Шайлоону дагы мен жүргүзгөн жокмун, шаардык кеңеш жүргүздү. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө принципиалдуу маселе эмес. Бүгүнкү күндө принципиалдуу маселе бүгүн биздин стабилдүүлүк, биздин экономикабыздын абалы, албетте өкмөттүн ташымасын, жогорку кеңештин чыгарып берген мыйзамдарын жергиликтүү аткаруу бийликтеринин баары тең сөзсүз түрдө аткарыш керек.
Жанагы суроого жооп берип коесузбу, анан мен Рафша мырзага өтөм да. Жана айтылышпайбы, формалдуу түрдө өттү депчи, Самат вот аябай кызыктай пикир түзүлүп атат да, сиз ушуга өзүңүздүн пикириңизди билдиресизби?
Эми мен ойлойм, ал ошол ватандаш болобу, дагы бирөө болобу, мен ойлойм, баары бир ошол шаардык кеңештин депутаттары чечти. Ал эми бүгүн ал шаардык кеңештин депутаттарына мисалы үчүн мен сын пикир айтууга акым жок. Алар шаардык кеңештин депутаттары, аларга эл ишенип добуш берсе керек. Ошон үчүн менин кандидатурам сунушталгандан кийин өздөрү да демилге көтөрүп депутаттар дагы 30 жакыны өздөрү дагы сунуш киргизип ушул менин кандидатурамды колдошту окшойт. Эми менимче ушул
ыңгайсыз суроолор программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Экинчиси саат 9:00 программабызда болот. Бул талкууга Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов менен Жогорку кеңештин депутаты, Ата мекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбековдор катышууда. Алып баруучу Аида Касмалиева. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Мына бул жарыяга көңүлүңүздөрдү бурсам, азаттыкта келерки аптанын темасы миграция маселелери болмокчу. Былтыркы окуялардан кийин Кыргызстандан сыртка кеткендердин экинчи толкуну башталгандыгы айтылууда. Ошол эле мезгилде башка мамлекеттерден бул жакка ооп келип жаткан фактылар да бар. Чет жактардагы мигранттардын жашоо турмушу, алардын ата журтундагы ата энелеринин туугандардын тагдыры, сыртта энеттери ата салты менен маданиятын кантип сактап жатышат деген өңдүү толгондукой көйгөйлүү суроолор бар. Мына ошолорго арналган баяндарды, маектерди, арай көз чарай талкууларды сунуш кылмакчыбыз. Бул тема боюнча сиздерден да ой пикирлерди күтөбүз. Аны Бишкектеги 31-61-65 телефонуна чалып жаздырып койсоңуздар болот, же болбосо азаттык КГ интернет сайтыбызга дагы өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди жаза аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми кезек эл үнүндө. Бул берүүбүзгө кайрылган угармандардын айрымдары массалык маалымат каражаттарын өлкө башчысын жөн жеринен каралай бербөөгө чакырып, Бишкек шаарын Манас деп атып деп атын өзгөртүү сунуштарын билдиришти. Ошондой эле шаар башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам тууралуу кайрылышты. Берүүнү Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Анда эмесе алгач берүүбүзгө кайрылган угармандарыбыздын пикирлерине, сунуштарына көңүл бурсак.
Орозбаков Алмаз, Кыргызстан патриоттору саясий партиянын төрагасы. Мен эми кече уккан жөнүндө пикирим айтып коеюн. Атамбаев госрезервтен буудайды уңгулуп туруп элге 340 миң үй бүлөгө таратабыз. Жакыр жашаган ошого муктаж болуп аткан үй бүлөлөргө деп атпайбы? Анан ошону чын эле кылса жакшы го, ошо бир мүшөктөн берсе да. Но мен ойлоп атам, бул жерден орто жолдон жеп калчулары көп болот, урдап кетчүлөр, уже колдорун ушалап отургандар көп болуш керек. Анткени Атамбаев өзүнүн 2009 жылы президенттик шайлоосунда штабында миллиондорго акетип калган, өзү билбей калган. Анан каякта Кыргызстандагы унду эме деп ошон үчүн мен талап кылганым керек болот. МОБ деген Кыргызстандын резерви. Болсо талап кылаарым ошо көзөмөл болсун, ар бирөөнө кийин отчет берсин. Ошо ойдон минтип койдук, тинтип койдук деп анан орто жолун жеп калып, ошо ойдон унтулуп калат дебесин.
Мен Сатыбалдиева Кенжекан Ата Мекен партиясынын Нарын облусу боюнча төрайымымын. Бүгүнкү бизден Нарын облусунун ички иштер бөлүмүнүн начальниги Талай Молдалиевичтин демилгеси менен милиция эл менен деген акция уюштурулду. Биз 7 апрелге чейин укук коргоо органдарына таптакыр сенбешүүлүк көрсөтүлүп келинген ишенилген эмеспиз. Себеби деген бир үй бүлөнүн башкаруусунда болуп, бир үй бүлөнүн кызматында болуп келген бул ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери 7 апрелден кийин ойлойм мен бул иш чаралардын баары өзгөрүп, милиция кызматкерлери өз укуктарына ээ болуп, эл менен бирге болуп, элдин укугун коргойт деп. Бүгүн жаңыча көз караш, жаңыча демилге менен өзлөрүнүн укуктарын пайдаланып, криминалитеттерге каршы күрөшүп, мыйзам чегинде иш алып барат. Ошондой эле элди кордобой, эл укугун коргойт деген чоң ишеничте эл менен бирдикте болуп иш чаралары өткөрүлүп келсе деген ойдомун.
Мен фамилиям Мухамбетов, тоо инженеримин. Азыркы убакта эл арасында алтын өнөр жайы жөнүндө көп сөз болуп атат. Буга чейинки биз казган алтын кендерди биздин жетекчилердин саткындыгы аркасында кыргыз эли абдан чоң жоготулушка учурады. Бул үчүн 3 маселени караш керек. Биринчи, алтынды казганда алар менен алтынды бөлүшүү жагы каралыш керек. Эми баардыгы ошол экономикабын эсептеп туруп эсептелет деңизчи, бирок ошондой болсо дагы ушундай жасоо керек да. Экинчиси, чогуу предприятие болсо биз жак ошону башкарууга толук киришиш керек. Мына Камеке менен чогуу предприятие түздү эле, чындыгында алар эле башкарып калды, биз сыртта калдык. Үчүнчүсү болсо, эмне үчүн биздин кыргыз ишкерлер ошондой эле кендер иштеткиге мүмкүнчүлүгү жок? Алар деле ушул кенди алып алып, ошону залакка коюп, ошондон акча таап, ошо менен иштетип атпайбы? Биз деле ошентип иштетсек болмок? Мына ушуну айтып коеюн дедим.
Филология илимдеринин кандидаты доцент Ибраимова Түркүл. Ачык айтышыбыз керек, бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарында заказ түрүндөбү, же болбосо чындап эле ошо журналисттин өзүнүн ойлорубу, биздин азыркы президентибиз Роза Отунбаева жөнүндө ар түрдүү ар кандай каралоо жазуулар чыга баштады. Ачык айтып коелу, акты ак, караны кара деп айтыла турган мезгил келди. Буга чейин 2 президент өттү. Ошол эле Акаев, ошол эле Бакиев, 2 президентибиздин демократия деп отуруп, демократияны анархияга айландырды дагы. Бир да жолу, керек болсо Кыргызстандын эмес, СНГнын тарыхында биринчи жолу Кыргызстанда ачык, таза, демократиялуу шайлоону, эч кандай административдик ресурс колдонулбаган шайлоону өткөзүп берген жападан жалгыз аял Орозо Отунбаева болгонун биз айтып коюшубуз керек да. Экинчиден, мына 2 президентибиз өттү. Бизде криминал аябай, мамлекетибиз криминалдаштырылып кетти аябай. Ачык айтышыбыз керек. Азыр чорный деген бир эме пайда болду. Мына криминалга каршы ойду ачык айтып чыккан аял президент Отунбаева болду. Мына 7 апрелден кийин бири бирине келише албай аткан эркектердин башын кошуп, мамлекетти жакшынакай кармап калды керек болсо. Бүтүндүгүн сактап калды ушул президентибиз.
Мен Нурсултан Жаманкулов, кыргыз элинин элдик кыймылынын лидери. Менин бул курултайда айтайын деген сунушум бар эле. Биринчи сунушум ушул биринчи жаңылган жыл тынччылыктын, ынтымактын жылы болсун деп жарыяланса, жогорку кеңештин чечими менен, президенттин буйругу менен 1 жыл жок дегенде эл митингден тажады, чарчады, эз алсын. Ынтымактын жылы болсун ушул 11-жи жыл, тынчтыктын жылы болсун деп. Экинчи сунушум ушул курултайда мамлекеттин борбору Бишкек шаарын Манас деп которуу. Манас шаары болсун борбору деп. Борборду кыянтагы аялдын ордундагы эстеликке Манастын айкелин тургузуп орнотуу. Оң жагына Бакайдын, сол жагына Каныкейдин. 40 чоронун болсо айкели нак ошондо ачык асман астындагы тарыхый музей болот эле. Борбордук ала тоо аянты ыйык куттуу жерге айланат эле.
Урматтуу радио угуучулар, мен Бектурганов Топторбай, пенсионер мен өзүм. Мына ул кийинки мезгилдерде мына Оштогу кооландын чындыгын таппай эле, түйүнүн таппай эле ар кайсына айтып көбүнүн башын оорутуп атышат. Эми бул жанагы комиссия таппайт, коомчулук көрүп эле турат мунун кандай болгондугун. Мына бул жерде 7-нчи эмедеги башталганда жана бакиевдик жерге качып барып анан ошонун баарын оталып кетти бүт. Анан эми бул жерде өзбектер өзүлөрү деле айтып атпайбы, ошол жанагы 3 депутатты алып келип соттогула деп абдан туура айтып атат. Өзбектердин арасында да акылдуулар бар. Ушинтип эми болуп турган нерсени дагы мындай маданиятташтырсак, жалпыласак болбой калат. Эми чындыкты айткандан тазасы жок. Эми мен аягында минтип жыйынтыктагым келет. Баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, чындыкты бийлик дагы, коомчулук дагы жана комиссия да туура айтып, туура жыйынтык чыгаргандан башка эмеси жок, урматтуу туугандар.
Бишкекте жашайм, Сайра деген апаңар болом. Эми айтайын дегеним ушул болом, мына бирки кыйынчылык болуп атат, баардыгы кымбатчылык болуп атат. 40-30 жыл иштеп жүрүп, өндүрүштөн пенсияга чыкты элек, анча мынча бирдем алабыз, ал квартплатка төлөп коебуз деле, анан кийин баягы эле чай менен нан менен отуруп калабыз. Эми айтайын дегеним, оппозиция сенерлердин баардыгы барып эмеге отурушту такка. Отуруп алып эми булар мындай бир таза иштеп, бир жакшыраак иштесе, баягы күнү жанагыраки яка бөлүштүрүп алган долларларды чөнтөккө салып алып, булар бир куданын асына баргансып, ар бири бирден чөнтөккө салып алып барышат. Эмне бир комиссия түзүп, ошодокилерге бир коюп коюш керек да, башчыны мамуну алып барып бергиле, муну кошундарга бергиле, муну тиги майына бергиле, муну тиги милициялардын ашык иштеген убактылары бар, буга бергиле деп бирөөсүн эметип коюш керек да. Ошону чөнтөккө салып алып алып барып, анан кийин тилерге карматып койгон. Буга ким ишенет? Эч ким ишенбейт да. Ушулардан бири элдин үнүнө бир жеткирип койгула балам.
Эл үнүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Ал эми Өзгөн шаарынан Исмаилжан Шайбеков эл үнүнө кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматовго суроо узатты.
Өзгөн районунан Шайбеков Исмаилжан. Мен мындай суроом бар эле Азаттык радиосунун эл үнүнө. Мына 4-февраль күнү улуттук радиодон эрте мененки саат 10-11 чейинки кабарларда Бишкек шаарынын мэри болуп Иса Өмүркулов шайланды деген кабарды беришти. Ошол эле күнү саат 12 Азаттык радиосу Иса Өмүркуловду ошо мэрликке шайлоо боюнча жашыруун добуш берүү жүрүп жатат. Азыр мына шайлоонун жыйынтыгы чыга элек, жарымы добуш берип калды деген маалымат тарады. Демек бул жерден мен айтайын дегеним, улуттук радио эмнеге таянып биринчи шаршып бул маалыматты берип жиберди. Андан кийин мына 5-февралда кечки саат 7 кабарларда улуттук радиодон БШКнын мүчөсү Жеңишбек Акматов кабыл алынган жаңы конституциянын 112 беренесинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчысын президент көргөзө алат, ошонун негизинде мыйзамдуу түрдө Бишкек шаарынын мэри шайланды деген өзүнүн маалыматын берди да. Ошол мыйзамды, ошол пунктун чөтө мен окуп көрсөм ага дал келген жок. Ушул боюнча Жеңишбек Акматовго кайрылып, ушунун кайра тактап, ушул боюнча жооп алып берсеңиздер.
Исмаилжан Шайбековдун мындай суроосуна борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңишбек Акматов төмөндөгүдөй жооп берди.
Бул жерде президент эч кандай өзүнүн полномочиясынын сыртынан чыккан эмес, себептенде президенттин полномочиясы бул 64-чү беренинин 11-чи пунктуна чейин баардык президенттин эмне кылары айтылып, анан 11-чиде жазылып турат. Президент ушул конституцияда каралган дагы башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат дейт. Конституцияда дагы эмне каралган? Конституцияда 112-чи беренинин 2-чи пунктунда жазылып турат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары мыйзамда белгиленген тартипте шайланат дейт. Ал эми биздин азыркы күндө иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын 2008-жылы 29-майда номер 99-номерлуу мыйзамынын 38-чи беренесине ылайык республикалык башкаруудагы шаарлардын мэрин шайлоосу Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дайындалат жана 4 жылга шайланат деп жазылып турат. Жана мэрдин кызматына кандидатураларды альтернативалык негизде президент тарабынан көрсөтүлөт деп турат.
деди Жеңиш Акматов. Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 же 31-61-53 номурлуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Бир үнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.